80 gadus vecā Anna Dambe, dzimusi Vecmuižas pagastā, tagad dzīvo Bauskā, stāstīs par kādas lielmātes skopumu un muļķību.
Dzīvoju par saimnieci Vērsbiķu muižā aiz Dobeles pie fon Vilona. Viņa cienīgā bija milzīgi skopa. Gaļas viņai bija kā malkas piekārti pilni klēts griesti, bet ļaudīm ēst nedeva. Es izgudroju, kā tikt pie gaļas. Vienreiz pasaucu meitu uz klēti, tur bija arī pilni apcirkņi ar rudziem, bet rudzos tādi labības sāci. Villaini, brūni ar melnām strīpām. Es liku salasīt lielu sauju to tāku un atnesām vienu gabalu speķa un to tārkus uz kukņu. Nolika gaļu uz galdu un sabēra tārkus virsu un teicu meitai, lai pazūd. Tad iesaucu cienmāti un teicu lūdzu cienmāti gaļai tārpi. Viņa saķēra galvu un sacīja, vai mīļā saimniecīt, ko nu darīs. Jādod būs cūkām. Man gan smiekli sanāca, bet es noturējos. Es teicu, tas būs liela skāde cūkām dot, bet atdosim ļaudim, lai apēd. Viņa sacīja, kad ļaudis dabo zināt, kas tad būs. Es teicu, jūs tak neteiksiet ļaudim, un es jau neteikšu. Tad lielmāte atbildēja, vai mīļā saimniecī, cik jūs gudra un laba. Un izgāja āru, un es nobēru tārpus no gaļas, nogriezu labu gabalu, izvārīju ļaudiem pusdienā. Ļaudis ēda mani slavēdami. Nu lūk, cik viņi bija muļķe, nesaprata, kādi gaļas tārpi un kādi graudu tārpi. Ar viņiem jau varēja darīt, kā tik patīk, tik vajadzēja pašam gudram būt.